Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seshanba 1-iyul. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hasanjon. Bugungi dasturimizda Navoiyda avtomobilga o'rnatiladigan gaz uskunasi ishlab chiqarish zavodi ishga tushdi. Soliq qo'mitasi shakar narxining keskin oshgani uchun chayqovchilarni aybladi. Toshkentda bosqinchilikda ayblangan 2 shaxs ozodlikdan mahrum etildi. Shahrixonda 2 bosqinchi qidirilmoqda. Jizzax restoranlaridagi ommaviy zaharlanish sababi aniqlandi. 1-iyul kuni o'zbek so'mi muomalaga kiritilganiga 20 yil to'ldi.
Milliy valyuta qadrsizlanib ketdi. Bu narsani bizlar kutgan edik, lekin bu darajada tez bo'ladi deb bizlar kutmagan edik.
Sankt-Peterburgda o'zbekistonlik muhojirlar o'rtasida yuzaga chiqqan otishmada bir muhojir o'ldirildi. Ozodlik to'lqinlarida qoling. Hozir navbat kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklariga mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 1-iyul kuni Iroqda yangi parlamentning 1-chi sessiyasi bo'lib o'tdi. Yig'ilishda parlamentga yangi rais borasida kelishuvga erishilmadi. Parlament raisi vazifasini vaqtincha bajarayotgan Mahdi al-Hafidi deputatlarga bu sessiya qoldirildi. Agar kelishuvga erishilsa, sessiya kelasi haftada bo'ladi, dedi. Deputatlar parlament raisi lavozimiga nomzodlar masalasini muhokama qilish uchun tanaffusga chiqdilar. Odatda Iroq parlamentiga sunniy mazhabidagi shaxs raislik qilib keladi. Uning 2 o'rinbosaridan biri shia, ikkinchisi kurd millati vakili bo'lgan. Ukraina sharqida e'lon qilingan 10 kunlik otashkesim bo'hronni hal qilishda samara bermagani bois hukumat kuchlari Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilarga qarshi aksil terror amaliyotlarini qayta boshladi. Ukraina parlamenti spikeri Aleksandr Turchinov 1-iyul kuni parlamentga bugun ertalab terrorchilarga qarshi amaliyotlarning aktiv bosqichi qayta boshlandi. Qurolli kuchlarimiz terrorchilar bazalar va qarorgohlarga hujum qilyapti, deya bayon qildi. 30-iyun kuni Ukraina prezidenti Petro Poroshenko otashkesim muddatini uzaytirmasligini va hukumat kuchlari sharqiy Ukrainadagi Rossiya parast isyonchilarga qarshi hujumga o'tishini bildirgan edi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston va Chexiya respublikalari o'rtasida aloqalar va ikki davlat shirkatlarining iqtisodiy hamkorligini rivojlantirish uchun O'zbekiston-Chexiya biznes ittifoqi tuzildi. O'zbekiston-Chexiya biznes ittifoqini tashkil etish g'oyasi o'zbek va chex tadbirkorlari hamda shirkatlarining O'zbekiston-Chexiya bozorlarida hamkorlikni rivojlantirish va aloqalarni yuqori darajaga ko'tarishga katta qiziqish borligini tahlil qilish asnosida tug'ildi, deyiladi ittifoqning internetdagi rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotda. Biznes ittifoqining asosiy vazifalari Chexiya sarmoyalari va texnologiyalarini O'zbekistonga jalb qilish, ikki davlat mutaxassislari o'rtasida tajriba almashish va hamkorlikni yo'lga qo'yishdan iborat. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviashirkati va Janubiy Koreyaga uchayotgan yo'lovchilarni bu mamlakat hududiga qovun va meva-cheva olib kirish taqiqlanganidan ogohlantirdi. Koreya Respublikasining karantin xizmati talablariga muvofiq 14-yil 27-iyundan Koreya hududiga qovun va qo'l mevalar olib kirish taqiqlanadi. Sizdan Koreya Respublikasi karantin xizmat talablariga rioya qilishingizni so'raymiz, deyiladi O'zbekiston havo yo'llari aviashirkatining 30-iyun kuni yoyinlagan e'lonida. Turkiyadagi hukmron partiya avgust oyida o'tkazilgan saylovda bosh vazir Rajab Toyib Erdo'g'on prezidentlikka o'z nomzodini qo'yishini e'lon qildi. Buni hukmron Oq partiyasi raisi o'rinbosari Mehmet Ali Sahin poytaxt Anqarada partiya a'zolari bilan uchrashuvda ma'lum qildi. Korrupsiya bilan bog'liq janjallarga qaramay 11 yildan beri bosh vazir lavozimida ishlab kelayotgan Erdo'g'on xalq orasida mashhur. Partiya nizomiga muvofiq Erdo'g'on yana bosh vazir lavozimini egallash huquqiga ega emas. 28 avgust kuni prezidentlik muddati tugaydigan Abdulla Gul prezidentlikka qayta saylanish uchun o'z nomzodini qo'ymasligini aytgan. Qozog'istonning Olmaota shahrida sud faoliyati taqiqlangan Hizbut Tahrir islomiy guruhining 5 a'zosini 6 yildan 7,5 yilgacha bo'lgan muddatlarga qamoq jazosiga hukm qildi. Sudning matbuot kotibi Quvondiq Eshmet ozodlikka 5 nafar ayblanuvchi ustidan hukm 30-iyun kuni kechqurun o'qilganini aytdi. Sud hakamlari ularni etnik va diniy nafrat qo'zg'atish, konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga uringanlik va terrorizmni targ'ib qilganlikda aybdor deb topdi. Qozog'istonda Hizb ut-Tahrir guruhi faoliyati 2005-yilda taqiqlangan. Fransiyada sobiq prezident Nikola Sarkozy so'roq qilinish uchun hibsga olindi. G'arb agentliklariga ko'ra, 1-iyul kuni korrupsiyaga qarshi tergovchilar Sarkozyni Parijdan g'arb tomonda joylashgan Nanterre shahriga olib borgan. 30-iyun kuni u yerda Sarkozyning advokati va ikkita shahar hokimi so'roq qilingan. France Press agentligiga ko'ra, 59 yashar Nikola Sarkozy bir shahar ma'muriyatidan boshqa shahar ma'muriyatida olib borilayotgan tekshiruv jarayoni to'g'risidagi maxfiy ma'lumotlarni olganlikda gumonlanmoqda. Bu ma'lumotlar Liviya sobiq diktatori Muammar Qaddafi 2007-yilda Sarkozyning saylovoldi kampaniyasini moliyalashtirgani gumoni yuzasidan olib borilayotgan tekshiruvlar bilan bog'liq. Fransiya qonuniga muvofiq tergovchilar Sarkozyni so'roq qilish uchun uni 24 soatgacha ushlab turish va muddatni yana shunchaga uzaytirish huquqiga ega.
Ozodlik to'lqinlarida kunning yangiliklari bilan tanishib oldik. 3w.ozodlik.org hamda 3w.ozodlik.mobi sahifalari orqali O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan qaynoq hodisalarga oid qaynoq xabarlarni 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklarga ko'chadi. Navoiyda avtomobilga o'rnatiladigan gaz uskunasi ishlab chiqariladigan avtosanoat Landerenzo zavodi ishga tushdi. Italiya bilan hamkorlikda ochilgan bu zavod mahsulotini Mustaqillik bayrami arafasida sotuvga chiqarish rejalangan. Zavod ma'muriyati o'z mahsulotlari narxlarini hozircha jamoatchilikka ma'lum qilmadi, ammo o'z uskunasi portlamasligiga hozirdanoq kafolat bermoqda.
O'z avtosanoat aksiyadorlik shirkati Italiyadagi Landerenzo shirkati bilan hamkorlikda Navoiydagi erkin industrial iqtisodiy zonasida zavod ochdi. Ushbu zavodda avtomobilga o'rnatiladigan gaz uskunasi ishlab chiqariladi. Italiyaning Landerenzo shirkati jahon bozoridagi ulushi 30% ni tashkil qiladi va avtomobillar uchun mo'ljallangan siqilgan gaz hamda metanda ishlaydigan qurilma ishlab chiqarish bo'yicha bu shirkat yetakchi hisoblanadi. Navoiydagi zavod ma'muriyatidan olingan ma'lumotga ko'ra, gaz baloni uskunasi ehtiyot qismlari Italiya keltirilmoqda.
Gazning ikki xili bor-ku, metan va propan. Bizlar metan reduktorlarini chiqaramiz. Reduktor gazobalonnovo oborudovaniye bez balona. Qolgan narsalar, misol uchun shlang, perexodnik, balonni bizlar chiqarmaymiz. Biz uning ichidagi eng slojniy mexanizm bo'lgan reduktorni chiqaramiz. Keyin qolgan ehtiyot qismlari bilan komplektovka qilib, nasib bo'lsa, Mustaqillik bayramigacha sotuvga chiqaramiz.
Avtosanoat Landerenzo zavodi mutasaddilaridan biri bilan suhbatdan iqtibosida. Korxona rahbariyati mahsulotlari narxini hozircha ochiqlagani yo'q, ammo bu narxning O'zbekiston bozorlarida sotilayotgan gaz baloni uskunalari narxidan jiddiy farq qilmasligi aytilmoqda. Yana bir korxona Janubiy Koreya bilan hamkorlikda 2011-yilda ochilgan Koyung Cylinder shirkatidir. Bu shirkatda 100 litrlik gaz balonlari ishlab chiqarilmoqda va bu balonlar respublika bo'ylab shtob bilan sotilmoqda. Shirkatning Navoiy viloyatidagi bo'lim xodimi mahsulotga talab kundan kunga oshib borayotganini aytdi.
Bizda bir dona silindr narxi 1,250,000 so'm. Koreyaniki, juda sifatli. Bu ulgurji narx. Bizdan olib sotadiganlar bor. Ba'zilari o'rnatib ham beradi. Buning uchun alohida narx to'lanadi. Shu kungacha hali koreyski balon bilan muammo chiqmadi. Biz eshitmadik.
Toshkentdagi texnik xizmat ko'rsatuvchi qator shirkatlardan olingan ma'lumotga ko'ra, shu kunlarda Nexia rusumidagi avtomobilga gaz balonini o'rnatish 3,200,000 so'mga tushmoqda. Ammo Koyung Cylinder shirkati xodimi gapning boshidayoq asosiy muammo avtomobillarga o'rnatiladigan gaz balonlarining portlashi muammosi ekaniga ishora berdi. Zero keyingi 1-2 yil ichida O'zbekistonda gaz balloni mijozlarini qiziqtirayotgan asosiy jihat faqat narx emas, balki ko'proq xavfsizlik masalasi bo'lib qolmoqda. Ayniqsa so'nggi 1 yil mobaynida O'zbekistonda gaz balloni o'rnatilgan avtomobillar portlashi oqibatida ko'plab odam jabrlandi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2013 yilda O'zbekiston bo'ylab yengil va yuk mashinalari hamda avtobuslarda 408 marta yong'in chiqqan, oqibatda 31 kishi jarohatlangan, 1 kishi nobud bo'lgan. Garchi rasmiy xabarlarda yong'in sababi ochiq bayon qilinmasa-da, O'zbekiston rahbariyati 2013 yilda o'tkazilgan qator tekshiruvlar natijasida gaz ballonlarini import qilish va avtomobilga gaz ballonlari o'rnatish bo'yicha shug'ullanuvchi shirkatlarga texnik xavfsizlik talablarini kuchaytirdi. Toshkentda avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatuvchi Global Gas shirkatidan olingan ma'lumotga ko'ra, bu kabi shirkatlardan O'zbekistonda gaz ballonlarini o'rnatish va undan foydalanishga oid Yevropa ittifoqida joriy etilgan standartga o'tish talab qilinmoqda. Avtosanoat Landi Renzo zavodi mutasaddisi ham bunga alohida urg'u berarkan, gaz ballonlardan foydalanish bo'yicha Yevropa standartlariga o'tsak, avtomobildagi gaz balloni portlabdi degan muammo yo'qoladi deb ta'kidladi.
Xitoy va Rossiyada ishlab chiqarilayotgan avtomobillarga o'rnatiladigan gaz uskunasi bilan raqobatlashadigan endi O'zbekiston Italiya hamkorligidagi zavod Navoiyda ishga tushirildi. Hozircha bu zavod mahsulotlari narx-navosi haqida ma'lumot bo'lmasa-da, mutasaddilarning ta'kidlashicha, ularning xavfsizligi, ya'ni portlamasligiga 100% kafolat bor. Jo'jani kuzda sanaydilar degandek, bu mahsulotlar bozorga chiqib, xaridor mijozlar bahosini berguniga qadar biroz kutishga to'g'ri keladi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik xabarlarini WhatsApp'da o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsApp'dagi guruhdoshlar safiga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsApp'da. Siz esa ozodlikdasiz.
WhatsApp'dagi ozodlik guruhdoshlari safiga qo'shilsangiz, nafaqat bizning xabarlarimizni 24 soat davomida o'qish, balki o'z xabarlaringizni ozodlikka jo'natish imkoniga ham ega bo'lasiz. Muloqotimiz yana O'zbekiston mavzuidagi lavhalar bilan davom etadi. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi shakar narxining oshib ketgani uchun chayqovchilarni aybladi. Qo'mita rasmiylari aholini shakar chayqovchilari haqida ishonch telefoniga bog'lanib, ma'lumot berishga chaqirmoqda. O'zbekiston poytaxti, xususan ayrim yirik shaharlarda so'nggi oy ichida shakar narxi 2800 so'mdan 8000 so'mga qadar ko'tarildi.
O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi rasmiylari bozorda shakar narxi oshishiga aynan insofsiz chayqovchilar aybdor demoqda. O'zbekistonning barcha shaharlarida shakar narxi insofsiz chayqovchilar tarafidan sunniy ravishda ko'tarilmoqda. Ular shakar sunniy defitsitini paydo qilib, aholi orasida vahima yaratmoqda deb bildirdi O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasining rasmiylaridan biri. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasidagilar ham so'nggi haftalarda mamlakatda shakar chayqovchiligi ko'payib ketganini aytishdi. Federatsiya rasmiylaridan biri ozodlik bilan suhbatda shakar atrofida vahimalar paydo bo'lishiga odamlarning o'zlari ham hissa qo'shayotganini qo'shimcha qildi.
Sen prosta hozir odamlarda shunaqa ajotaj boshlanganmi, bilmayman, hamma kerak bo'lsa bo'lmasa ovotdi-da, ko'tarilib ketar ekan degan fikr bor, bilmayman, odamlar xayolida yo'q. Odamlarda kerak bo'lsa bo'lmasa ovotdi. Uyga xati ham tursin deb olib kelyapti. Yi, masalan, bitta odamga 10 kilo kerak bo'lsa, 10 kilo emas, 20 kilo olib chiqyapti. Shuning hisobiga ham bozorda mahsulot kamayib ketyapti. Imminda kimga kerak bo'lganlar, hozir mana shu o'rtada qiyinchilik yuzaga kelyapti.
O'zbekistondagi shakar ishlab chiqarish bo'yicha monopol korxona hisoblangan Xorazm shakar zavodidagilar esa bozorga keragidan ham ko'proq shakar chiqarilayotganini aytishdi.
Keyin shakar shu miqdorda birjana shu narxda chiqib turibdi. Do'konlarda sun'iy defitsit holati ham bor. Bu bo'yicha o'zi chiqarilishi avval 10 tonna bo'ladigan bo'lsa, hozir kuniga kelib naborot 15 tonna shakar kunida chiqib turibdi-da. Sun'iy defitsit, odamlarni o'zlari sun'iy vahima ochish holati bizda Toshkentdan bo'lib turibdi shu masala. Avion shakar bor, avion shakar sotilib turibdi. Sotilishi ham har gun 10 tonna sotilib turgan bo'lsa, misol uchun, bugungi kunga kelib 15 tonna chiqarildi. Vahima bo'lgani uchun ishinda to'polon bo'lib turgani uchun 15 tonna chiqarildi. Shom 7000 turibdi. Endi hozirgi kunda talab Adamlar tamamen yine kımmatlap bari yatır, başka olay yatır da hemen uçuritte durup başka kılıp alıştı başladı.
Hmm.
Ya bu dükkançılar misal 10 ton alıp oturulan olsa her bir dükkan 15 tonla dolar satıp alıştı başladı şeker öterken de. Hmm. Şekerini karın dükkanla uçup oturulan halatı var.
Uzbekistan'da şekerini devlet bilgilegen narkta alış için ise uzundan uzak navbatga turishga to'g'ri kelmoqda. Toshkentdagi Korzinka oziq-ovqat do'konlari tarmog'ida ham shakar hanuz cheklangan miqdorda sotilmoqda. Korzinka do'koni sotuvchisi cheklov bo'lmasa, xalqqa shakar yetmay qolishini aytadi.
Shakar qanaqa bo'lyapti sizlarda? Shakar
2200 dan 5 kilo kishi boshiga.
Ko'proq olsa-chi?
Ko'proq iloji yo'q.
Nimaga?
Mumkin emas, okay, ograniченный 5 kilo.
To'liq beryapmiz do'konlarga, do'konlarni o'zlari ushlab o'tiribdi degan gapni aytyapti-ku.
Tushunmadim.
Zavod to'liq beryapti ekan shakarni. Ortig'idan ham bor ekan, lekin do'konchilarni o'zlari sun'iy defitsit yaratyapti deyapti-ku.
Okay, ograniченный bilan bermasa xalqqa shakar yetmaydi. Zavod yopilgan hozir.
Keragidan ham ortiq bor deyapti-ku zavod. O'zbekistonda keragidan ham ortiq shakar bor. Do'konchilarni o'zlari sun'iy defitsit yaratib o'tirishdi deyapti.
Zavod gapiraveradi. Sizlar telefon qilib so'ksanglar, zavod gapiraveradi. Yetadi deyaveradi, lekin mantiq magazinda xalqqa yetmaydi. Odamni ko'rib osma o'chirdi. Yarim kilometrga cho'zilib ketgan.
Masalan, o'chirda tursa olinayaptimi?
Olinyapti. 8 kechki payt 8 gacha shakar tarqatiladi.
Toshkent bozorlarida va ayrim mayda do'konlarda ayni paytda shakar ochiqdan ochiq 5.5 ming 6 ming so'mdan sotilmoqda. Toshkent bozori past balandliklardan yaxshi xabardor bo'lgan o'zbekistonlik tadbirkor Shohruxning aytishicha, O'zbekistonda shakar biznesini hukumatga yaqin guruhlar nazorat qiladi, bozorga qancha shakar chiqarilishini ham ular hal qiladi.
O'zim guvohi bo'ldimki, o'sha shakarni doimiy keltiribdi Xorazmdan vagonlarda. Va o'sha kirib, yuk mashinalar kelib, sarqatlab ketishadi. Katta odamlar bo'lsa 3000 dan olib ketishadi shakarni o'sha skladda. Endi o'zingiz o'ylangki, agarda unga katta odamlarni, ya'ni viloyatning odamlari aloqasi bo'lmagan taqdirda, agar skladdan 3000 dan olib ketsa, magazinida o'zini qo'yib bozorlarda 5000 dan sotishi, agar ochiq-ochiq sotishi mumkin emas-da. Agar 5000 dan ochiq-ochiq sotganda, bu narsa o'zini ma'lum bir yer boshqalari o'ziga jalb qilgan bo'lardi.
Shohruxning aytishicha, shakar biznesini aynan hukumatga yaqin odamlar nazorat qilgani uchun ham soliq idoralari bu sohaga aralashishga ojiz.
Ha, endi konechno ular haligi hokimiyatdagilar chayqovchilar deydi. O'sha chayqovchilarga ham qarshi hech qanaqa ish ko'rilmayapti-ku. Demakki, o'sha qaysidir viloyatning odamlari qanotida ostidagi shaxslar shug'ullanishyaptida asosiy monopoliya bo'lgani uchun.
O'tgan hafta Moskvadagi Sugar Monitoring guruhi tahlilchilari ham O'zbekistonda shakar biznesi prezident ma'muriyatiga yaqin bir xovuch odamlarning qo'lida qolayotgani bois eng iste'molbop mahsulot narxi sun'iy tarzda ko'tarilib borayotganini aytishgandi.
Aynan O'zbekistonda shakar narxining keskin oshib ketgani Ozodlikning interaktiv jonli muloqoti Ozodlik onlaynga ham mavzu bo'ldi. Bu muloqot bilan suhbatimizning ikkinchi qismi davomida batafsil tanishishingiz mumkin. O'z atrofingizda shakar qolaversa, boshqa asosiy iste'mol mollari narxining oshishi haqida xabar yo'llamoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning Skype manzillaridan foydalaning.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Skype manzillarimizga 24 soat davomida o'z atrofingizda bo'layotgan voqealar haqida xabar berishingiz mumkin. Muloqotimiz yana boshqa mavzularda davom etadi. Yaqinda Toshkent shahar Yunusobod tuman sudi qora niqob kiygan holda qurol bilan qo'rqitib, bosqinchilik qilgan ikki shaxsni uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etdi. Ayni paytda shu kunlarda Andijon viloyati Shahrixon tumanida ham qurollangan qora niqobli yana ikki talanchi qidirilmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon.
Poytaxtning Yunusobod tumani Anorzor mahallasida yashovchi Nosir aka ismli shaxsning uyiga qurol bilan bostirib kirib o'g'irlik qilgan ikki yigitning mahkama jarayoni yaqinda yakunlandi. Yunusobod tumani huquq-tartibot idoralaridagi manbaga ko'ra, yigitlarning biri 25 yosh, ikkinchisi 26 yoshda bo'lib, ular qora niqob kiygan holda yarim tunda Nosir akaning uyiga bostirib kirgan. Manbaning aytishicha, bosqinchilar pistolet bilan qo'rqitib, uy egalarining qo'l-oyoqlarini bog'lab qo'yib, ularni kaltaklab So'ng uydagi pul va qimmatbaho narsalarni o'g'irlab ketishgan. Talonchilarning ismi sharifini ochiqlamagan manbaga ko'ra, ikkala yigit ham o'g'irlikdan ko'p o'tmay Yunusobod militsiyasining tezkor qidiruv guruhi tomonidan qo'lga olingan. Kuni kecha Yunusobod tuman jinoyat ishlari sudi ushbu ikki yigitni bosqinchilik, talonchilik va o'g'irlikda aybdor deb topib, ularning biriga 21 yil, ikkinchisiga esa 18 yillik qamoq jazosi tayinladi. Ozodlik manbasiga ko'ra, ikkala yigit ham oldin jinoyat kodeksi o'g'irlik moddasi bilan 3 marta sudlanib qamoq jazosini o'tab chiqqan. O'g'irlikdan so'ng Nosir aka oilasi bilan Anorzor mahallasidan ko'chib ketgan. Huquq-tartibot idorasidagi manbamizga ko'ra, sud jarayonida bosqinchilarning pistoleti oddiy o'yinchoq qurol ekani aniqlangan. Andijonning Shahrixon tuman militsiyasi esa shu kunlarda haqiqiy qurol bilan qora niqobda bosqinchilik uyushtirgan ikki talonchini qidirmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, may oyida Shahrixon tumanida qora niqobli o'g'rilar bilan bog'liq ikkita bosqinchilik holati sodir etilgan. Ikkala holatda ham qora niqobli qurollangan shaxslar o'ziga to'q odamlar uyiga bostirib kirib, o'g'irlik qilgan. Andijon huquq-tartibot idorasidagi manbaga ko'ra, hozirda ushbu jinoyat bo'yicha jami 23 nafar kishi hibsga olinib, surishtiruv ishlari olib borilmoqda.
23 kishini gruppa-gruppa qilib o'rganyapmiz, lekin asosiy gumondor bo'lgan shaxs ushbu o'g'irliklardan so'ng Rossiyaga chiqib ketgan. U avval ham Jinoyat kodeksining 166-moddasi bilan 3 marta sudlanib chiqqan. Hozir uning Rossiyadagi adresini aniqlashga harakat qilyapmiz. Keyin o'sha joydagi organlarga axborot jo'natamiz,
dedi manba. Hozirda Shahrixondagi qora niqobli bosqinchilarni qidirish bo'yicha maxsus shtab tashkil qilingan. Andijonning barcha tumanlari va qo'shni viloyatlarga ham talonchilar borasida ma'lumot jo'natilgan.
Diqqatingizni endi qidirilayotgan va ushlangan qora niqobli bosqinchilardan Jizzax shahrida ketma-ket ro'y bergan ommaviy zaharlanish holatlariga buraman. Jizzaxdagi Prim va Nurbek restoranlarida xo'randalarning ommaviy zaharlanishi haqida o'tgan dasturlarimizda xabar bergan edik. Bugun ma'lum bo'lishi uchun shu zaharlanish sabablari o'rganilgan. Ozodlik manbasiga ko'ra, restoran oshpazlari organizmida mikrob bo'lgan va bu mikrob ovqatlarga o'tishi oqibatida jami 200 dan ziyod odam zaharlangan.
Jizzaxdagi Prim va Nurbek restoranlaridagi ommaviy zaharlanish sabablari tekshirilganda ishchilar organizmida mikrob borligi aniqlangan. Bu haqda voqea tafsilotlaridan xabardor Jizzax huquq-tartibot tizimidagi manba Ozodlikka ma'lum qildi. Manbaga ko'ra, ikkala restorandagi zaharlanish holati bir-biriga bevosita bog'liq bo'lib, 200 dan ziyod xo'randaning ovqat toksik infeksiyasi diagnozi bilan shifoxonaga tushishiga Prim restoranining ishchilari sababchi bo'lgan.
Ishchilarni tibbiy ekspertizadan o'tkazdik. Prim restoranining 20 ta ishchisi ekspertiza qilinganda ularning 3 tasi organizmidan mikrob topildi. Jami 6 ta ishchi organizmidan mikrob topildi. Salmonelyoz mikrobi asosan hayvonlarda bo'ladi, lekin odamlarga ham yuqadi. Shu mikrob ovqat tayyorlash jarayonida ovqatga ham o'tgan va uni iste'mol qilgan odamlarga ham infeksiya yuqqan. Ikki holatda ham ishchilar mikrob nasitili bo'lishyapti.
Dedi manba. Yana uning aytishicha, organizmida mikrob topilgan 6 nafar ishchi Jizzax viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasiga majburiy davolanish uchun yotqizilgan. Joriy yil 11 maydan 15 mayiga qadar Prim restoranda ovqatlangan 160 dan ortiq odam zaharlanib shifoxonaga murojaat qildi va ularning hammasiga bir xil ovqat toksik infeksiyasi diagnozi qo'yildi. 6 iyun kuni esa Jizzax markazida yangi ochilgan Nurbek restoranda tamaddi qilgan 30 ga yaqin xo'randa zaharlandi va ulardan 18 nafari kasalxonaga yotqizildi. Ozodlik manbasiga ko'ra, Nurbek kafesi 1 iyun kuni ishga tushgan va unga Prim restoranidan 6 nafar ishchi ishga qabul qilingan.
Primdan o'tgan ishchilar Nurbek kafesiga ham mikrob olib o'tgan. 35 odam so'roq qilindi. Hozir vaziyatni SES o'z nazoratiga olgan. Ikkita restoranning rahbarlari javobgarlikka tortilishi mumkin, chunki ular umumiy ovqatlanish shoxobchasining sanitariya epidemiologiya holatiga mas'ul hisoblanadi.
Dedi Jizzax huquq tartibot tizimidagi manba. Iyun oyining oxirida Jizzaxda yana bir zaharlanish holati qayd qilindi. Musqaymoq kafelardan birida zaharlangan 10 ga yaqin odam kasalxonaga yotqizildi. Hozircha ushbu zaharlanish holatining sabablari ozodlikka ma'lum emas.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikdagi guruhdoshlarimiz safiga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, Skype'dan, Twitter'dan, Odnoklassniki va Facebook'dan Ozodlik radiosi deb qidiring va guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. Muloqotimiz davom etadi. 1-iyul kuni O'zbekiston milliy valyutasi so'mning muomalaga kiritilganiga 20 yil to'ldi. Bu vaqt ichida so'm bir necha yuz barobarga qadrsizlandi. Oradan 20 yil o'tib bozorga tushgan oddiy o'zbekistonlik so'm xaltada ko'tarib yurishni odatiy holga aylantirdi. Hukumatning naqd pul taqchilligi muammosini hal qilish urinishlari besamar bo'lib qolmoqda. Iqtisodchilar bu holni nafaqat pul kredit siyosati, balki umuman O'zbekiston iqtisodiy siyosatining muvaffaqiyatsizlikka uchragani bilan izohlashmoqda.
O'zbekiston bank sohasi rasmiylaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bugun 20 yoshga to'lgan o'zbek so'mi o'ziga yuklangan vazifani to'la bajarmoqda degan fikrni ilgari surdi. Lekin mutaxassislarning ko'pchiligi, qolaversa oddiy o'zbekistonliklar orasida o'zbek mulozimining bu fikrlariga qo'shilmaydiganlar ko'pchilikni tashkil qiladi. 1994-yilning 1-iyulida yangi pul 1, 3, 5, 10, 25, 50 va 100 so'mlik kupyuralar hamda 1, 3, 5, 10, 20, 50 tinglik tangalar shaklida muomalaga kirdi. 20 yil avval so'mning qadri ham ancha baland bo'lgan. Masalan, jahon valyutasi AQSh dollariga nisbatan qiymati 6 so'mga 1 dollarni tashkil qilgan oddiy o'zbekistonlik uchun asosiy o'lchamlardan biri bo'lgan go'sht narxi ham 1 kilosiga 15-20 so'mlar atrofida bo'lgan. Oradan 20 yil o'tib, tanga u yoqda tursin, 100 so'mlik qog'oz pul ham deyarli muomaladan chiqib qolganini ko'rish mumkin. O'zbekiston Moliya vazirligining pul siyosatiga aloqador sobiq mulozimi Saparboy Jubayev so'nggi 20 yil davomida mamlakat iqtisodi qanday rivojlangan bo'lsa, so'mning ahvoli ham shunga yarasha bo'ldi, dedi.
Bu umumiy iqtisodiy siyosatning natijasi. Yani faqat bu pul kredit siyosati ham shu umumiy iqtisodiy siyosatning, umumiy siyosatning bir qismigina-da. Shuning uchun umumiy iqtisod aniq shu bozor siyosatiga ochiq o'tish masalasi hal bo'lmagandan keyin uni ichidagi bir qismi bo'lgan pul kredit siyosati ham to'g'ri kelmaydigan bir yo'l bilan ketyapti.
Dedi Ostonadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti Saparboy Jubayev. So'mning AQSh dollariga bugungi qiymati bozor narxida 3100 so'm. Rasmiy kursda 2300 so'mni tashkil qiladi. Ya'ni 20 yil ichida so'm kamida 450 barobarga arzonlaganini xulosa qilish mumkin, yoki so'mning 1 kilogram go'sht hisobidagi narxi 1000 barobarga qadrsizlandi. O'zbekistonlik iqtisodchi mutaxassis Mirkamol Toshkandiy so'mning bunday tez sur'atda qadrsizlanishi mamlakat iqtisodi uchun salbiy oqibatidan tashqari kundalik hayotda noqulayliklar yaratmoqda. Masalan, bozorga tushgan odam so'mini xaltaga solib borishga majbur bo'lmoqda, deya fikr bildirdi.
Shu 20 yil ichida ancha inflyatsiya nima qilib milliy valyutani qadrini yeb qo'ydi. Bu albatta bu tendensiya bo'lishi kerak edi, bu narsa bo'lishi kerak edi, bu narsani bizlar kutgan edik, lekin bu darajada tez bo'ladi deb bizlar kutmagan edik. Hozir bir hafta emas, bir ikki kunlik bozorga kamida 100 ming pul kerak. Bozorlarda haliyam qoplab pul ko'tarib yurish bor,
dedi iqtisodchi. Bozorga pulini xaltada tashishdan tashqari pul kredit siyosatining mantiqsizligi boshqa favqulodda vaziyatlarni ham keltirib chiqarmoqda. Masalan, 100 so'mlik muomaladan chiqib qolgani bois Samarqand shahrida jamoat transportida 700 so'mlik yo'l kira uchun 1000 so'm bergan yo'lovchilarga qaytimiga pulning o'rniga saqich bilan bir quti gugurt berilayotgani haqida Ozodlik xabar qildi. O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mulozimi Saparboy Jubayev bunday noqulayliklarga sabab bo'layotgan hukumat pul siyosatining mantig'ini mutaxassislar yillar davomida qidirib topolmaydi deydi.
Bu hech bir ma'nosi, bir logikasi yo'q masala. Hech odam tushunib bo'lmaydigan. Buni 20 yildan beri men O'zbekistondagi iqtisodchilar yo boshqa iqtisodchilar hech bir tushunmagan narsa. Buni hech qanday mantiq yo'q.
Deydi Saparboy Jubayev. 1994 yil 1 iyuldan beri O'zbekiston Markaziy banki 200 so'm, 500 so'm, 1000 so'm va 5000 so'm qiymatidagi kupyuralarni ham muomalaga kiritdi. Bugun O'zbekistonda eng yirik banknota bo'lgan 5000 so'mlik qora bozor narxida 1.5 AQSh dollari. Davlat kursida esa 2 AQSh dollaridan sal ko'proqqa teng. Qiyoslash uchun qo'shni Turkmanistonda eng yirik 500 manat 180 AQSh dollari. Tojikiston va Turkmanistondagi eng yirik pul 100 dollar. Qozog'istonda esa eng yirik pul 55 dollarga teng. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashgan O'zbekiston bank sohasi mulozimi keyingi 5-6 yil davomida mamlakatda joriy qilingan bank kartalari tizimi xaltada naqd pul ko'tarib yurish ehtiyojini hal qilgan degan fikrni ilgari surdi.
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari mundarijasini eslatib o'tmoqchiman. Bugun Iroqda yangi parlamentning birinchi sessiyasi bo'lib o'tdi. Parlamentda yangi rais borasida kelishuvga erishilmadi. Ukraina sharqida e'lon qilingan 10 kunlik sulh bo'hronni hal qilishda samara bermadi. O'zbekiston va Chexiya o'rtasidagi aloqalar ikki davlat shirkatlari iqtisodiy hamkorligini rivojlantirish uchun O'zbekiston-Chexiya biznes ittifoqi tuzildi. O'zbekiston havo yo'llari shirkati Janubiy Koreyaga uchayotgan yo'lovchilarni bu mamlakat hududiga qovun va meva-cheva olib kirish taqiqlanganidan ogohlantirdi. Turkiyadagi hukmron partiya avgustda o'tkaziladigan saylovda bosh vazir Erdo'g'on prezidentlikka o'z nomzodini qo'yajagini e'lon qildi. Ozodlik to'lqinlarida bugungi muloqotimiz endi Rossiyadagi millionlab o'zbek muhojirlari hayotiga daxldor yangilik bilan davom etadi. 30-iyun kuni Peterburgda mast holatda bo'lgan mahalliy fuqaro marshrutka haydovchilarini o'qqa tutdi. Otishma natijasida 38 yashar o'zbekistonlik o'ldirildi, yana biri og'ir ahvolda shifoxonaga olib ketildi. Politsiya tomonidan qo'lga olingan qotillikda ayblanayotgan shaxs marshrutkachilar xotinini haqorat qilgani uchun otib tashlaganini aytmoqda. Otishma to'g'risidagi tafsilotlar Umidbek lavhasida.
Sankt-Peterburgning Kronstadt shaharchasidagi avtobus bekatlaridan birida 30-iyun kuni ertalabki soat 7:00 ikki nafar O'zbekiston fuqarosi otib ketildi. Hodisa guvohlari avtobus bekatida qonga belanib yotgan erkak kishi to'g'risida politsiyaga xabar bergan. Otishma joyiga yetib kelgan politsiya yaralangan yana bir o'zbekistonlikni og'ir ahvolda topdi. Qushor shaharlikning ko'rsatmasi asosida hodisa joyidan uzoq bo'lmagan uylardan birida 34 yoshli Aleksey Nismashni qo'lga olindi, dedi tafsilotlarni Ozodlik bilan suhbatda ochiqlagan Peterburg bosh tergov qo'mitasi axborot bo'limi boshlig'i Sergey Kapitonov.
В розыске 2006 года за убийство двух лиц на территории Ленинградской области. Пока с его объяснений.
U 2006 yildan buyon ikki kishini o'ldirgani uchun federal qidiruvda bo'lgan. Ayblanuvchining so'zlariga ko'ra, uning xotini marshrutkada kimdir xafa qilganidan arz qilgan. U esa mast holatda kesma miltiqni olib, ularni otgani borgan, dedi tergov qo'mitasi vakili. Tergovchilarning dastlabki ma'lumotlariga ko'ra, Nismashni avtomobil bekatiga kelib, avval u yerda o'tirgan haydovchilarni haqorat qilgan. Keyin o'zbekistonlik bo'lgan marshrut haydovchisi yuragiga o'q uzgan, yana bir marshrut haydovchisini og'ir yaralagan. Hodisa guvohlari qotillikda ayblanayotgan shaxs bekatda yo'lovchilarni yig'ib turgan marshrutkachilar orasida aynan ko'rinishidan osiyolik bo'lganlarni tanlab otganini ta'kidlamoqda.
Пока коллекционист акт убийства из хулиганских побуждений и покушение на
ushlangan shaxs bezorlik mayli bilan odam o'ldirish va bezorlik mayli bilan odam o'ldirishga urinish moddalari asosida jinoiy javobgarlikka tortildi. Miltig'i 2 ta o'q bilan o'qlanadigan bo'lmagan dedi. Xudo biladi qancha odam jarohat olishi mumkin edi, dedi Peterburg bosh tergov qo'mitasi vakili Sergey Kapitonov. 38 yashar haydovchi ham, yelkasidan o'qigan 45 yoshli marshrutkachi ham samarqandlik ekani ma'lum. Третий парк автоширкати rahbariyati jabrlangan haydovchilarning barcha sarf-xarajatlarini o'z zimmasiga olganini ma'lum qildi. Ozodlik Peterburgning Yankranshtatskiy shahar shifoxonasiga olib ketilgan yarador haydovchining yelka suyaklari maydalangan, uning hayoti xavf ostida emasligini aniqladi. O'tgan kuni vrachlar 4 soat davomida jarrohlik amaliyotlarini o'tkazdi, dedi Kranshtatskiy shifoxonasi jarrohi.
Огнестрельным ранением, но он в реанимации лежит. По состоянию здоровья по телефону мы не говорим, а так стабильное состояние.
Ухтан ярадор болган, бизда реанимацияда ятыпты. Ахвалы барқарор, огыр болса хам хаятыга хавф йок, деди операция муваффақиятли өткәнен тәэкидлаган шифокор. Shahar o'zbeklar jamiyatida ozodlikka marhum yigitning onasi Peterburgga Samarqanddan yetib kelganini tasdiqlashdi. Ma'lum bo'lishicha, 2-iyul kuni nobud bo'lgan samarqandlikning jasadi O'zbekistonga yuboriladi. Samarqandda marhum mardikorning 3 nafar farzandi yetim qoldi. Yaqin orada u katta o'g'lini uylantirishga hozirlik ko'rayotgan bo'lgan. Sankt-Peterburgdagi Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlariga yordam ko'rsatish jamg'armasi raisi Mahmud Mamatmo'minov ozodlik bilan suhbatda xorijdagi yurtdoshlarimizning ko'plab muammolariga o'zimiz sababchimiz degan fikrni bildirdi.
Balki o'sha aytgani rost bo'lsa, birovni xotiniga yonsan, birovga qarab turib gapirib qo'ygan bilan inson o'ziga mana o'limni bo'yniga ilib olib mana ketdi. Bittasi endi keyin Umidjon o'zidan bilasiz, muhojirlikda hozir ko'pchilik odam o'zini tutishni bilmayapti-da. Ko'p bo'layotgan ishlarda ham asli tagini olib qarasangiz, biz insonlarni yo haligi 5 yil 10 yil yurganlar o'zini tutolmasdan pulli bo'lib o'shanaqa ishlarga ketib qolyapti. Yo bo'lmasa kelib turib, bu yerdagi ahvolni bilib-bilmasdan unga bunga gapirib qo'yib, shunga o'xshagan bir harakatlarni qilib turib, yo kaltayapti, yo oxiri shu ishga borib taqalayapti-da. Bu hammasi kelayotgan insonlarda informatsiya yo'q o'zini tuta bilish haqida,
dedi Mahmud Mamatmo'minov. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Diqqatingizni endi ayrim xalqaro maydondagi muhim voqealar jarayonlariga buraman. Iroq yangi parlamenti birinchi yig'ilishida yangi rais nomzodi borasida kelishuvga erishilmadi va yig'ilish kelgusi haftaga qoldirildi. Ayni paytda Iroqdagi Kurdiston o'lkasi bir necha oy ichida mustaqillik bo'yicha referendum o'tkazish hozirligini boshladi. AQSh prezidenti esa Iroqdagi amerikaliklarni himoya qilish uchun mamlakatga yana 300 nafar harbiysini jo'natmoqda.
1-iyul kuni Iroqda yangi parlamentning ilk sessiyasi bo'lib o'tdi. Yig'ilishda parlamentga yangi rais borasida kelishuvga erishilmadi. Parlament raisi vazifasini vaqtincha bajarayotgan Mahdi al-Hafidi deputatlarga bu sessiya qoldirildi. Agar kelishuvga erishilsa, sessiya kelasi haftada bo'ladi, dedi. Deputatlar parlament raisi lavozimiga nomzodlar masalasini muhokama qilish uchun tanaffusga chiqdilar. Odatda Iroq parlamentiga sunniy mazhabidagi shaxs raislik qilib kelgan. Uning 2 o'rinbosaridan biri shia, ikkinchisi kurd millati vakili bo'lgan. Seshanba kungi yig'ilishda 328 deputatdan 255 nafari qatnashib, kvorum bo'lmagani uchun tanaffus e'lon qilindi. Iroq hukumati kuchlari Tikrit shahrini bosib olgan sunniylar yetakchiligidagi jangarilarga qarshi hujumlarni davom ettirayotgan bir paytda iroqlik siyosatchilar muvaffaqiyatga erishishiga ko'pchilik umid qilayotgan edi. Iroqning g'arbiy va shimoliy qismidagi katta hududlarni bosib olgan Iroq va Shom Islom davlati jangarilari Tikrit shahrini o'tgan oy o'z nazoratiga olgan. Iroqning Kurdiston muxtor o'lkasi yetakchisi Mas'ud Barzani bir necha oy ichida mustaqillik bo'yicha referendum o'tkazilishi rejalanayotganini bildirdi. BBC bilan suhbatda Barzani Iroq allaqachon bo'lingan bir paytda mustaqillik masalasini ko'tarish o'rinli ekanini urg'uladi. Biz Kurdistonda referendum o'tkazamiz va xalqimiz qabul qilgan qarorni hurmat qilamiz. Biz boshqalar ham shunday yo'l tutishiga umid qilamiz, dedi kurdlar yetakchisi. Mas'ud Barzani referendum qachon o'tkazilishini Kurdiston o'lkasi parlamenti belgilashini qo'shimcha qildi. Ayni paytda Eron rasmiylari Tehron o'z qo'shinlarini Iroqqa jo'natishni rejalamayotgani, ammo terrorizmga qarshi urushda Bag'dod yordam so'rasa, qurollar jo'natishi mumkinligini bildirdi. 1-iyul kuni Moskvaga tashrifi chog'ida so'zlagan Eron tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Husayn Amir Abdullahiyon Iroq qudratli armiya va kuchli harbiy texnikaga ega ekanini va hozircha Eronga yordam so'rab murojaat qilmaganini aytdi. Husayn Amir, agar Bag'dod Tehrondan yordam so'rasa, Iroqqa xalqaro qonunlar va amaldagi kelishuvlar doirasida qurollar yetkazib berilishini ta'kidladi.
Iroq درخواستی برای دریافت سلاح از ایران نداشته اما در صورت درخواست در چارچوب مقررات بین المللی
dedi ایران tashqi ishlar vaziri o'rinbosari. Iroqda vaziyat murakkablashgani bois AQSh prezidenti Barak Obama Bag'doddagi AQSh elchixonasi va amerikaliklarni himoya qilish uchun bu mamlakatga 300 nafar harbiy jo'natmoqda. Bu bilan Iroqdagi amerikalik harbiylar soni qariyb 800 kishiga yetadi. AQSh harbiylaridan taxminan 470 nafari asosan Bag'doddagi elchixona va aeroport xavfsizligini ta'minlash bilan shug'ullanadi. Qolgan 300 nafari iroqlik hamkasblariga maslahat berish va Iroq armiyasi qismlari harakatini muvofiqlashtirishda yordam beradi. Ayni paytda Birlashgan Millatlar Tashkiloti rasmiylari iyun oyida Iroqda 2417 odam nobud bo'lgan va 2287 kishi jarohat olganini e'lon qildi. Bu 2007 yil may oyidan beri Iroqda bir oyda eng ko'p ko'rilgan talofatdir.
Iroqda borayotgan jarayonlarga oid so'nggi tafsilotlar edi. Bu tafsilotlarni www.ozodlik.org sahifasida ham kuzatishingiz mumkin. Xalqaro voqealar rivojini shu yerda qoldirib, endi diqqatingizni O'zbekistonda hafta davomida yuz bergan muhim voqealar sharhi, ularga nisbatan munosabat o'rin olgan Ozod nazarga buraman. Vazirlar Mahkamasi o'tgan hafta qabul qilgan qarori bilan Farg'ona shahri markazidagi maydonlarni ko'kalamlashtirish va obodonlashtirish departamentini tashkil qildi. Aytilishicha, mazkur tuzilma Farg'ona shahri hokimligi qoshida faoliyat yurg'izadi. U yoki bu shahar hokimligiga bo'ysunadigan idoraning mamlakat hukumati qarori bilan tuzilishi odatdan tashqari holatki, bu farg'onalik tahlilchi Abdusalom Ergashev fikricha, shahar markazida so'nggi 2 yil davomida olib borilgan ishlarning ko'lami katta ekanligi bilan izohlanishi mumkin. Abdusalom Ergashevning ozod nazarini tinglang.
Assalomu alaykum, Astino ochib ozod nazar eshittirish mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun farg'onalik Abdusalom aka Ergashevning ozod nazari. Assalomu alaykum, Abdusalom aka.
Va alaykum assalom, Sarvar Usmon.
Bugun sizdan o'zbekcha hol so'rab qo'ymoqchiman. Mehmonni kuzatib oldinglarmi deb o'tgan hafta oxirida prezident Karim Farg'onada bo'ldi. Albatta, qanday kuzatganinglarni aytib berarsiz, lekin bugun bir boshqa bir yangi xabar chiqib qoldi. Vazirlar Mahkamasi Farg'ona shahrida Farg'ona shahrini markazidagi maydonlarni obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish bo'yicha departament tashkil qilish to'g'risida qaror qabul qildi. Nima uchun bitta shaharni, munitsipal bir tuzilmasini mamlakat hukumati tuzish kerak? Shuni tushunmadim men.
Bu albatta O'zbekiston prezidentini shu yil 26-27 iyun kunlari Farg'onaga qilgan tashrifidan kelib chiqqan bir sabab bo'lsa kerak. Chunki mana yaqin 2 yil ichida 2 yildan oldin Farg'onani ko'rgan odam hozirgi kunlarda keladigan bo'lsa, juda katta keng qamrovli o'zgarishlar bo'lib o'tganini shohidi bo'ladi. Xuddi shunday shunday voqea, mana shunday xulosa prezident tomonidan ham qilingan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Mana shu hujjatning kelib chiqishiga birinchidan Farg'onada o'sha sobiq yog'moy kombinati hududida juda katta keng hududda madaniyat saroyi qurib bitkazildi. Uni oldiga minglab o'sha Belgiya va Yevropaning boshqa mamlakatlaridan keltirilgan qimmatbaho ko'chatlar o'tkazildi. Uni ro'parasida suv sporti majmuasi qurildi, uni atrofi ham shunday obodonlashtirilib, shunaqa qimmatbaho daraxtlar bilan bezatildi. Shaharni markazi, o'sha markaziy ko'chasi, Mustaqillik ko'chasi ham sayilgoh bir ko'cha nomi sifatida shunaqa qimmatbaho daraxtlar bilan ekib, shuni obod qilib chiqildi. Undan tashqari shaharni o'zida mana shu rekonstruksiya bilan bog'liq davrda 4 katta qimmatbaho yuksak texnologiya asosida qurilgan fontanlar, favoralar ishga tushdi. ular muzikali va rangli favvoralar bugungi kunda mana yoz saratonni issiq kunlarida ayniqsa kechalarida juda katta mana shu to'rt favvora atrofi katta sayilgohga aylangan. Albatta bularni boshqarish o'sha oldingi kommunal xo'jalik boshqarmasi yoki zelenxoz deb atardik, bularni nima salohiyati ham nima ham ketmoqqa kerak degan maqsadda mana shunga alohida bir departament tuzildiki, mana shu xizmat endi shu favvoralarga mana shu qimmatbaho daraxtlar ekilgan yoshlar xiyoboni va mana shu madaniyat saroyini oldidagi xiyobonlarga shahar markaziy parkiga xizmat ko'rsatish uchun mo'ljallangan bo'lsa kerak.
Abdusalom aka, boyadan beri mana birinchi savolimga javob berayotib kamida 5 marta qimmatbaho degan so'zni ishlatdingiz. Agar hammasini bir joyga to'planadigan bo'lsak, Farg'ona shahrini markazi olmos bo'lib qoptida, brilliant bo'lib qoptida. Shuning uchun
Toshkent degan bo'lardi, shu hokimiyat yaqin manbalarini aytishi bo'yicha ayniqsa Yevropadan keltirilgan daraxtlar juda qimmatbaho daraxtlar deb aytishadi. Xuddi siz aytgandek shaharni o'zi ham jemchuzini средний азия deb yuritilardi, eski Farg'ona shu o'rta osiyoni gavhari deb haqiqatdan gavharga aylandi Farg'ona. Agar shu daraxtlar ketgan mana shu rekonstruksiya va obodonlashtirishga ketgan xarajatlarni hisoblaydigan bo'lsangiz, haqiqatan ham gavharga aylandi Farg'ona.
Endi o'sha xarajatlar shaharni o'zini cho'ntagidan bo'lyaptimi, bo'ldimi yoki respublikani cho'ntagidanmi?
Yo, bu respublikani byudjetidan pul ajratilgan edi o'sha rekonstruksiyaga deb, o'sha byudjetdan bo'lyapti.
Vodiyda faqat shu bitta Farg'ona emas kelinchak, yana ikkita kelin bor, Namangan, Andijon degan. Ularga ham bu ikkala shaharda ham shunaqa obodonlashtirish shu ko'lamda bo'lyaptimi?
Namangandan uncha xabarim yo'q. Namangan o'zi eskidan juda obodonlashgan shahar, juda go'zal shahar. Lekin Andijon o'sha qayta qurishga ham shunday xarajatlar sarf qilinganda ancha xabarim bor. Lekin Farg'ona endi bir alohida o'sha Qo'qondan keyin boshlandi Farg'ona shahrini qayta qurish ishlari. Shunda ham bir ikki bir urg'u berib hokimiyat amaldorlari aytdiki, shu respublikadan Farg'ona shahrini qayta qurish uchun nihoyatda katta mablag' ajratildi degan gaplar qulog'imizga tushgan edi.
Endi siz albatta bu obodonlashtirish ishlaridan bir farg'onalik sifatida suyunyapsiz, a?
Albatta. Chunki mana o'zim har kuni kunda o'tadigan joyim shu velosiped sayriga chiqaman ko'pincha, ko'proq piyoda yurish, velosipedda yurish mani uchun hobbi. Mana shu kunlarda ham ayniqsa kechqurun shu piyoda madaniyat saroyi tomonga qarab yuradigan bo'lsangiz, o'sha soydan o'tgandan keyin shu birinchi poliklinika bor, shu poliklinikadan o'tish bilan ana shu yerda mikroiqlim darrov har qanday odamni darrov dimog'iga, tanasiga darrov binadi va boshqacha endi o'sha ginabardi daraxtlar bo'lmasini yoki ekilgan o'sha gazonlar bo'lmasini ancha shaharda o'sha mikroiqlimini yaxshi tomonga o'zgartirishga sabab bo'ldi mana shu.
Lekin hech qanaqa lekin pekini yo'qmi?
Yo'q, hozircha yo'q lekin.
Ha, yaxshi. Muora o'sin bo'lmasa toshkentcha aytganda.
Rahmat.
Boshqa gaplarga o'tamiz. Ramazon mana boshlandi. Yana o'sha Farg'ona bilan bog'liq bir yangiligimiz bor. Endi boshqa joylarda ham bo'lsa kerak, lekin Qo'qonda taroveh namozlariga kollej o'quvchilarini kiritishmayapti ekan, umuman yosh bolalarni kiritishmayapti ekan. Sizlarda birinchidan qanday Farg'onada shaharda, ikkinchidan sizning munosabatingiz qanday bu masalaga?
Mani munosabatim endi kollej o'quvchilari emas, umuman o'quvchilarni inobatga olganda bir ikki yildan beri mana shunday masjidlarda, jomiyalarda, ayniqsa Ramazon oylarini boshlarida yosh bolalarni iloji boricha taroveh namozlariga kelmasligini iltimos qilishadi. Taqiqlashmaydi, iltimos qilishadi, chunki o'sha saflarni buzishadi, kulishadi, bir biri bilan nima qiladi odamlarni, ayniqsa o'sha xatm qilayotgan forumlarni nimasini chalg'itmasin, fikrini chalg'itmasin, shunaqa yosh bolalar ilozi bo'lsa kiritmanglar deganda shu vazlarda aytib o'tib ketishadi. Yani kolleji okuyucuları diye ne gibi anca numaramıyla işamıyım çünkü kolleji okuyucuları anca yaşlı 16-18 yaşlı bu arpa gelmeler bularge ne cumalarda ne paralel namazlarda bu yaşta gezinmelerde siz namazdan kaçarız ya ki buna geldiğinde sorar soruşturuşmaya da aynı şey mektep yaşlı okuyucuları kalırsa bu sefer gelin çözken hazırlığı ya ki o şey cemaat takipine sahlaşı varlayan o şey militaner paskalı militanerler yaş varlardı toplat soruşturdu atayın bilen geldiğini ya ki uzun geldiğini kanı atamayın. Lekin kollejiyası derlerdi işte soruşturgenlerin pek uzun çıkan yok yani.
Farg'onalik tahlilchi va huquq faoli Abdusalom Ergashevning ozod nazarini tingladingiz. Ozodlik to'lqinlarida siz bugungi muloqotimizni endi madaniy sahifamiz Chodir Xayol davom ettiradi. Chodir Xayol odatdagidek hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim etadi.
Assalomu alaykum, assin ochib ozod nazar eshittirish mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun farg'onalik Abdusalom aka Ergashevning ozod nazari. Assalomu alaykum, Abdusalom aka.
Va alaykum assalom, Sarvar Usmon.
Bugun sizdan o'zbekcha hol so'rab qo'ymoqchiman. Mehmonni kuzatib oldinglarmi deb o'tgan hafta oxirida prezident Karim Farg'onada bo'ldi. Albatta, qanday kuzatganinglarni aytib berarsiz, lekin bugun bir boshqa bir yangi xabar chiqib qoldi. Vazirlar Mahkamasi Farg'ona shahrida Farg'ona shahrining markazidagi maydonlarni obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish bo'yicha departament tashkil qilish to'g'risida qaror qabul qildi. Nima uchun bitta shaharni munitsipal bir tuzilmasini mamlakat hukumati tuzish kerak? Shuni tushunmadim men.
Bu albatta O'zbekiston prezidentini shu yil 26-27 iyun kunlari Farg'onaga qilgan tashrifidan kelib chiqqan bir sabab bo'lsa kerak. Chunki mana yaqin 2 yil ichida 2 yildan oldin Farg'onani ko'rgan odam hozirgi kunlarda keladigan bo'lsa juda katta keng qamrovli o'zgarishlar bo'lib o'tganini shohidi bo'ladi. Xuddi shunday shunday voqea mana shunday xulosa prezident tomonidan ham qilingan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Mana shu hujjatning kelib chiqishiga birinchidan Farg'onada o'sha sobiq yog'moy kombinati hududida juda katta keng hududda
xush kelibsan ulug' Ramazon muqaddas qurg'oni karim nozil bo'lgan aziz oyim Ramazon.
Ayni kunlarda O'zbekistonning katta shaharlarida Ramazon qo'shiqlarini aytayotgan bolalar soni siyraklashgan bo'lsa-da, endi Ramazon qo'shiqlari katta sahnaga ko'chdi, deydi bastakor Sharofat Ozod qizi Ozodlik bilan suhbatda. Suhbatdoshga ko'ra, o'zbekistonlik ashulachi Shahnoz sahnada Ramazon qo'shiqlarini aytmoqda.
Shahnoz repertuarida Ramazon haqida 6 qo'shiq bor. Men bu qo'shiqlarni eshitib ko'rdim, umuman yomon emas. Turkiyada va arab mamlakatlarida Ramazon oyini ulug'lab, payg'ambarimizga salovatlar aytilgan qo'shiqlar ijro qilinadi. Shahnoz mana shu an'anani O'zbekistonga olib kirdi. Endi Shahnoz Ramazon aytibdi degani bu hali uni ko'chama-ko'cha yurib Ramazon aytib keldim eshigingizga deganini bildirmaydi. Qo'shiq ko'ngildan aytilgan, eng muhimi shu,
deydi toshkentlik bastakor. Ozodlik suhbatlashgan 36 yashar qo'shiqchi o'zini shoira va bastakor deb ham tanishtirgan Shahnoz Saidkosimova bu sohada birinchi emasligini aytadi.
Suhbat Qayimov aytishlar bor. Mendan oldin shoira Rahmatullohdir, xoli qilib o'tganlar deb xavotir qilgan edim.
Odamlar qanday qabul qilyapti bu qo'shiqlarni, Shahnoza?
Lekin bu yerdagi hamkasblarim, umuman tinglovchilar yaxshi qabul qildi. Endi bundan ham yaxshi fikrlar bilan aytolishim mumkin edi. narsa o'zimda bor, o'zim ichimdagi xohlagan narsa qanchalik qilib beroldim buni bilmadim-ku.
Albatta, diniy qo'mita va islom universitetlaridagi domlalarga ko'rsatib maslahatlashib aytdim. Auditoriya yomon qabul qilmadi deydi Shahnoz Ozodlik bilan suhbatda suhbatdosh. O'z qo'shiqlarining Turkiya va Arab mamlakatlaridagi Ramazon madhiyalaridan farq haqida ham gapirdi.
Buni o'zi arab davlatlarida salovat nashidi deb aytiladi. Manda hali unaqasi yo'q. Manda ashula qilib berilgan. Masalan, ko'pchilik agar san'atkor bo'lib salovat etsak, o'zimizdan akapella deyiladi, o'sha ovozimizni bir-birimizga qo'yib. Hali bizda unaqa yo'q. Manimcha o'layotgan zamonda aytilmagan.
Endi bolalar nima aytadiki, Ramazon ko'chada mana Ramazon aytib keldik deb. Shu bilan sizni aytayotganingiz farqi nima endi? Masalan,
bolalar aytishi oldin bu aytilishi, shirinlikni ulash, ezgulik har bitta xonadonga. Masalan, bu ham qanaqadir urf-odat manimcha. Ham bilmayman uni. Bizda endi qanaqa o'sayotgan avlodga, ashula eshitayotgan odamga baribir so'ziga ahamiyat beriladi-yu, mana nimadir ashula eshitsangiz, kimdir nima eshitayotganiga qiziqasiz-ku baribir. Shunda salgina bo'lsa ham shu Ramazonni o'zi haqidagi kattalar ham o'rgatishadi, shu narsa haqidagi qo'shiq faqat shu oyga atalgan. Faqatgina nima shukrona deyiladimi?
Deydi suhbatdosh. Ramazon haqidagi qo'shiqlar kuylayotgan Shahnoz Ozodlik tinglovchilarini 11 oyning sultoni bo'lgan Ramazon oyi bilan qutladi.
Shu Ramazon oyi hammaga muborak bo'lsin.
Ramazon qo'shiqlarini kuylayotgan Shahnoz Saidqosimova Toshkent Davlat Sharqshunoslik instituti xalqaro munosabatlar bo'limini tugatgan bo'lsa ham, asosan bastakor sifatida faoliyat ko'rsatadi. Shahnoz bastalagan 346 dan ortiq musiqa qo'shiqchilar tomonidan ijro qilinib keladi. Buning barobarida Shahnoz yakkaxon qo'shiqchi sifatida ham faoliyat ko'rsatadi. Shahnoz bu yilgi Ramazon uchun ham qo'shiq tayyorlagan bo'lib, unda Allohning 99 ismi nashida qilib aytiladi, deydi suhbatdosh. Bu qo'shiq Ramazon uchun atalgan 7-chi qo'shiq. Nashida tarzida yozilgan bu qo'shiq matnini ham diniy qo'mitaga ko'rsatib izn olganman, deydi qo'shiqchi Ozodlik bilan suhbatda.
U mana nashida, u o'sha har bitta inson, u nima deydi, har bitta musulmon bilishi kerak bo'lgan o'sha duosida qo'shiq aytadigan narsa, duo qilganda qo'shiq so'raydigan narsa faqat bo'ldi.
Roza paytida oqshom tushgandan boshlab bolakaylar uyma-uy yurib qadimiy Ramazon qo'shiqlarini aytishi Ramazon manzarasining ajralmas qismi deya biladi.
Ramazonni aytib keldik eshikingizga, qo'chqor deb o'g'il bersin beshikingizga deb aytadilar-ku.
Yildizlari islomdan avvalgi an'analarga borib taqaladigan Ramazon qo'shiqlari mintaqaga islom yoyilgach boshqacha mazmun kasb etdi. Bugunga kelib bolalarning bu an'anadan mosuva o'sayotgani o'zbek madaniyati uchun bir yo'qotishdir, dedi Ozodlik bilan suhbatda o'zbek folklorshunos olimlari. Ayni kunlarda O'zbekistonning katta shaharlarida Ramazon qo'shiqlarini aytayotgan bolalar soni siyraklashgan, deydi folklorshunos olim professor To'ra Mirzayev Ozodlik bilan suhbatda.
Biz domda turamiz, yerlarda yo shaharlarda yo qishloqlarda ko'p endi. Ramazon oyida bolalar qo'shiq aytar edi. Ba'zi joylarda Rabbiman deydi, ba'zi joylarda Ramazon deydi. Rabbiman, yo Rabbiman, yo Ramazon. Ramazon aytib keldim eshigingga, Xudoyim o'g'il bersin beshigingga. Deb shu bolalar ilgari kattalar aytgan endi, kattalar ham. Keyin bu 20-chi asr, 19-chi asrning oxirlaridan faqat bolalar repertuarida qolgan bu.
Endi
bolalar repertuariga qolgan.
Buni yildizlari qayerda? Masalan, bu faqat Markaziy Osiyoda bor ekan, masalan, Saudiya Arabistonida yo'q ekan. Boshqa islom dini bo'lgan joylarda yo'q ekan, bu Markaziy Osiyoda bor ekan bu narsa. Buni boisi nima? O'rganmadingiz shuni?
Boisi bu endi islomgacha bo'lgan turli marosimlar bo'lgan. Yomg'ir chaqirish, shamol to'xtatish va hokazo. Shularda qo'shiqlar aytilgan. Shu marosimdan o'tkazilgan. Endi hali islom dini bu yoqqa kirib kelgandan keyin shu ba'zi marosimlar islom ruhida qayta shakllanganda. bu Ramazon oyida ham shunday qo'shiq aytish an'anasi ayiqilib kirib qolgan. Endi
islomdan oldingi nimalar bilan bog'liqmi? O'sha inonchlar bilan bog'liq.
Baribir shu ko'p hali islom hozirgi bizda mavjud islomiy rivoyatlar, payg'ambarlar haqida ham olasiz, boshqa da olasizmi? Ko'plari islomgacha bo'lgan turmush tarzi bilan bog'liq aslini olganda. Otashparastlik boshqalar bilan. Lekin endi islom qabul qilingandan keyin islom ruhi berilgan, islomlashtirilgan. Endi hozir bu Ramazon qo'shiqlari, Ramazon oyida aytiladigan qo'shiqlar to'g'ridan to'g'ri Ramazon oyiga haligi bag'ishlangan. Bolalar endi har haligida kelib o'sha qo'shiqlarni aytgandan keyin baribir ijro etishadi-da uni Ramazon ayt, Ramazon aytib keldik eshigingga, Xudoyim o'g'il bersin beshigingni jo'r bo'lib aytishadi.
Suhbatdoshimiz To'ra Mirzayev Ramazon aytish ritualining umumiy manzarasini ham suhbat asnosida tasvirlab berdi.
Endi hali aytuvchi kechan bola bor. U aytadi, bu oyning tepasida oy ko'rdik, bu oyning egasini boy ko'rdik degan mening esimga keladiganlarni aytayapman. Shunda xonadon egalari shu o'zini atagan narsasini chiqarib beradi. Narsasini hali pulmi, boshqa bir narsami bergandan keyin uni duo qilib fotihasini, duosini aytib ketishadi. Agar hech narsa bermasa, u oilani hali qilib satirik hajviy ruhdagi to'rtliklarni boshqa qo'shiqlarni aytib tarqaladi.
Deydi Ramazon qo'shiqlarini o'rgangan professor To'ra Mirzayev.
Chodir xayol dasturi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi, ammo to'lqinlarimizni tark etmang, ozodlik yangi kundan darak.